Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 korrigit 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një aksident të trafiku në dalje të Prishtinës janë vrarë 2 femra dhe 2 meshkuj, ndërsa një person tjetër është plagosur. Për shkak të mosformimit të qeverisë, Kosova i humb 16 milion euro nga FMN-ja, thonë zyrtarët. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pothuajse unanimisht legjislacionin për forcim të sankcioneve kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se 4 persona kanë humbur jetën nga një aksident që ka ndodhur në dalje të Prishtinës. Të vdekurit janë 2 meshkuj e 2 femra, përderisa një person tjetër është lënduar dhe po trajtohet në spital. Mbrëmë pas mesnatë është shkaktuar një aksident i rëndë trafiku në rreth rrotullimin kryesor në Prishtinë, në rrugën magjistrale Mitrovic-Prishtinë. Ka njoftuar policia dhe ka shtuar se automjeti ka rënë nga ura kryesore dhe si pasojë 4 persona, 2 meshkuj dhe 2 femra kanë vdekur, ndërsa edhe personi 5 në gjendje të rëndë është dërguar në qendrën klinike universitare për trajtim mjekësor. Policia tha se për këtë rast po zhvillohen hetime. Automobili lideri të nismes qytetare Serbia Demokracia Drejtësia është ndezur sot në mëngjes në qendër të Mitrovicës së Veriut, para ndërtesës ku ai jeton me familjen e tij. Për këtë incident ka njoftuar vet Oliver Ivanović, i cili po ashtu i tha Radios Evropa e Lirë se pasdite do ta mbajë një konferencë për gazetar. Zëvendës së drejtori i policisë së Kosovës për pjesën veriore Besim Hoti ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se automobili ishte ndezur dhe se ka gjasë të mëdha që kjo është zjarrvënje e qëllimshme dhe se policia po zhvillon hetime për këtë rast për shkak të rrezikimit të përgjithshëm. Sipas tij, motivi kësaj vepre ende nuk dihet. Kosova do t'i humbë 16 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi më 4 gusht përfundon një marrëveshje ekonomike me këtë fond, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës në largim. Për shkak të mosformimit të institucioneve të reja, autoritetet në Prishtinë nuk kanë mundësi që të negociojnë me FMN-n për ndonjë program të ri. Republika e Kosovës kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 në vlerë prej afro 185 milion eurosh në kohëzgjatje prej 22 muajsh. Afati kësaj marrëveshjeje kalon më 4 gusht të këtij viti. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë masat për shfuqizim të reformës shëndetësore të ish-presidentit Barack Obama, duke i dhënë goditje të fuqishme agjendës politike të presidentit aktual Donald Trump. 3 senatorë republikan përfshirë ligjvënësin John McCain, i cili aktualisht është diagnostikuar me kancer të rrezikshëm në tru, me votat e tyre vendimtare janë shprehur kundër legjislacionit të propozuar. Rezultati përfundimtar i votimeve ishte 49 për dhe 51 kundër. Ky ishte zhgënjim, me të vërtetë zhgënjim, u tha kolegëve pas votimit lideri shumicës republikane në Senat Mitch McConnell. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Senati Amerikan pothuajse në mënyrë unanime me 98 për dhe 2 kundër ka votuar mbrëm në favor të legjislacionit për forcimin e sankcioneve kundër Rusisë, për kundër vërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcenimit me hakmarje nga presidenti Rusisë Vladimir Putin. Tash legjislacioni dërgohet presidentit Trump për nënshkrim. Mundësi tjetër është edhe dhënja e vetos nga ana e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa shtëpia Bardhë tha se i mirëpret sanksionet e ashpra kundër Rusisë, ku po ashtu përfshihen edhe Irani dhe Korea Veriore, ajo e ka kundërshtuar bllokimin e veprimit të presidentit, derisa ai synon realizimin e premtimeve të fushatës së tij për të bashkëpunuar me Rusin në fushat siç është për shembull shkaktimi disfatës së grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtëpia Bardhë tha mbrëm vonë se Trump ende nuk ka vendosur se a do ta nënshkruaj këtë legjislacion ose do ta përdor veton. Mbështetja e fuqishme dypartiake për këtë legjislacion në Kongres do thotë se vetoja eventuale presidenciale do të mbizotrohej. Votimi në dhomën përfaqësuese ishte po ashtu tejet bindës. 419 vetë votuan për, ndërsa kundër ishin vetëm 3 ligjvënës. Ky kundërshtimi ashpër ndaj prioriteteve të Zotit Trump për Rusin, u bë në periudhën kur hetimet për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndihmuar Trumpin që të zgjedhet janë intensifikuar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Nëse nënshkruhet dhe shëndrohet në ligj, kjo masë do ta parandaloj Trumpin nga kthimi pasurisë diplomatike, që ishte konfiskuar nga paraardhësi i tij Barack Obama në 10 vjetor të vitit të kaluar për hakmarrje ndaj asaj që agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara konkluduan se ishte synimi Rusisë për të anuar kasgjedhja e Trumpit. Rusia, që shpeshherë ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi për ndërhyrje në fushat, ka kërkuar kthimin e pasurisë në bisedime të nivelit të lartë këtë vit me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ka shprehur gatishmëri për masa reciproke nëse kjo pasuri nuk kthehet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se aksioni i Kongresit Amerikan i shton tensionet edhe ashtu të larta ndërmjet Washingtonit dhe Moskës dhe vlerësoi se kjo është përpiklim. Ai ka paralajmëruar masa përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara.
No, kada bujt atvit, kako il bujt, eto nushna.
Sa i përket asaj se çfarë përgjigjeshe do të ketë nga ne, kjo do të varet nga versioni përfundimtar i legjislacionit, tha mbrëm Vladimir Putin gjatë vizitës në Finland. Më tutje, ai u tha gazetarve se është e pamundshme që pafundësisht të tolerohen këto vrazhdësi ndaj vendit të tij Rusisë, dhe ka shtuar se kjo i ka lënë të gjithë kufit e arsyeshëm dhe se sanksionet janë absolutisht jo ligjore nga pikëveshtrimi i së drejtës ndërkombëtare. Zoti Putin theksoi se është për keqardhje të madhe që raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po sakrifikohen për zgjidhjen e çështjeve të brendshme politike në SBA. Por antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara thanë se legjislacioni është i domosdoshëm në dritën e dëshmisë për përzierjen ruse. Në këtë aspekt është shprehur edhe republikani John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë mesazh të fuqishëm te Vladimir Putini dhe te secili agresor tjetër se ne nuk do të tolerojmë sulme kundër demokracisë tonë, tha John McCain. Liderët e Partisë Republikane kanë kërkuar që presidenti Trump ta nënshkruaj legjislacionin. Nuk mund të imagjinoj se dikush seriozisht mund të mendoj për dhënje të vetës ndaj këtij legjislacioni, tha kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, Bob Corker.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë dje se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do t'i financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Sipas saj, autoritetet lokale nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizimin e projekteve. Ajo po ashtu ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë para disa ditëve kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike kolegut Bekim Bislimi.
Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjell institucionet e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urrës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova. Anulimi i projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të hapësirës ku do të duhet të fillonin ndërtimet, gjë që ishte domosdoshme për çasjen zonat e ndërtimit. Gjatë një interviste me një grup të gazetarëve, Apostolova ka thënë se kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić paraprakisht kishte premtuar se do ta zgjidh këtë çështje. Sipas saj, vendimi për anulim të projekteve nuk ka qenë i lehtë dhe ai ka pasuar pas bisedimeve të rënda. Megjithatë, siç ka thënë Apostolova, Bashkimi Evropian ka procedura të caktuara për më tepër kur bëhet fjalë për paratë e qytetarëve të Bashkimit Evropian.
Certain problems with these projects.
Kuptuam që ekzistojnë probleme të caktuara që ndërlidhen me këto projekte. Për 8 muaj kemi komunikuar me administratën lokale në Mitrovicën Veriore. 8 muaj për këtë. Kushti i parë për fillimin e projektit është që të krijohet mundësia për çasje në vendin e punimit, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh. Kryetari i komunës ka qenë i vetëdijshëm që kjo duhet të mundësohet në muajin prill. Fatkeqësisht në rrugën dhe në afërsi të hapësirës ekzistojnë objekte jo legale, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidhë këtë. Pastaj pasoi komunikimi me kryetarin e komunës dhe kolegët e tij, dhe të gjithë kanë qenë të informuar se çfarë duhet të bëjnë. Fatkeqësisht nuk është ndërmarrë asgjë. Veprimi ynë i fundit pas skadimit të afatit ka qenë që ta sjellim zyrtaren e lartë nga Brukseli, që ta vizitojë Mitrovicën e Veriut, e cila ia ka shpjeguar seriozitetin e situatës kryetarit të komunës. Pas vazhdimit të afatit përsëri nuk ka ndodhur asgjë. Ne ishim vënë në situatë që nuk kemi mundur të bëjmë asgjë, përveç që t'i anulojmë projektet, ka thënë Apostolova, e cila ka shtuar se vendimin e kanë mbështetur edhe ambasadat e Gjermanisë dhe Francës në Prishtinë. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić ditë më parë ka thënë se anulimi i projekteve është bërë për shkak se përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka kërkuar nga komuna që të mundësohet vazhdimi i revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër pa ndonjë garanci për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Rakić në prill të këtij viti ka urdhëruar ndërprerjen e punimeve për revitalizimin e urës për shkak të një vargi incidentesh, të cilat, siç është thënë, e rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Por Apostolova gjithashtu ka thënë se ky vendim nuk ka asnjë ndërlidhje me revitalizimin e urës, ashtu siç ka deklaruar Rakić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKU të Kosovës në Prishtinë, lista e pritjes për operacione është e gjatë, meqë ka mungesë të theksuar të kardiokirurgëve. Megjithatë, me vetëm 2 kardiokirurg në këtë klinikë për 6 muajt e parë të këtij viti janë kryer 75 operacione në zemër. Prej vitit të 2015 deri tash janë kryer 215 operacione. Në QKU kë theksojnë se për klinikën e kardiokirurgjisë duhet të rritet buxheti. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër operacioneve të kryera brenda kësaj klinike, lista e pritjes vazhdon të jetë gjatë për shkak të mungesës së resurseve humane.
Sigurisht që ka listë të pritjes të rasteve që nuk janë raste ndoshta shumë emergjente, por edhe rasteve të tjera që do duhet të ndërhyjnë në këshillim, që nevojitet të rritet furnizimi me banë në material shpenzues dhe buxheti për këtë kategori, nga se është buxhet i limituar dhe i kufizon edhe mundësitë për kryerjen e një numri të caktuar të operacioneve në kuadër këtij shërbimi.
Kjo klinik nga tetori i vitit 2015 është funksionalizuar në tërsi pas shumë problemeve që e kanë përcjell deri në kompletimin e klinikës dhe stafit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largëm të Kosovës thonë se operacionet në zemër që janë kryer prej funksionalizimit të kësaj klinike, buxhetit të shtetit ja kanë kursyer mbi 5 milion euro. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se problemet fillestare kanë qenë rreth kompletimit të stafit, pasi që pagat dhe kushtet që ofron QKUK-ja nuk kanë qenë të pranueshme nga kardiokirurgët që të punojnë aty.
Dy kardiokirurgë të një orë shqiptar kanë pranuar që bëhen pjesë e këtij shërbimi dhe ta japin kontributin e vet për funksionalizimin e këtij shërbimi, që në të kaluarën nuk ka funksionuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, nëse bëhet një bilanc i punës së tyre, shihet që ata për një kohë relativisht shkurtër kanë arritur që të kryejnë mbi 215 operacione, që nëse përkthehen në shuma minimale të shpenzime që pacientët do t'i bati nëse do të shkonin në sektorin privat apo edhe jashtë vendit, spaku 5 milion euro do t'i kushtonin buxhetit vendit.
Në anën tjetër, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se buxheti për klinikën e kardiokirurgjisë është i mangët, me që shërbimet për kryerje në operacioneve në zemër janë të kushtueshme.
Ky shërbim ka nevojë për përkrahje dhe ndihmë të vazhdueshme, sidomos në furnizim me banë dhe me material shpenzues, nga se bona dhe materiali shpenzues që nevojitet për këtë shërbim është i kushtueshëm. Andaj apelojmë të gjitha institucionet vendimtare që ky shërbim të furnizohet me bona dhe me material shpenzues, të rritet buxheti për këtë kategori në mënyrë që pacientëve edhe me tutje të ofrohet ky shërbim në kuadrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, dhe të mos kenë nevojë të referohen në institucionet shëndetësore jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga një aksident të trafiku në dalje të Prishtinës janë vrarë 2 femra dhe 2 meshkuj, ndërsa një person tjetër është plagosur. Për shkak të mosformimit të qeverisë, Kosova i humbë 16 milion euro nga FMN-ja, thonë zyrtarët. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pothuajse unanimisht legjislacionin për forcim të sankcioneve kundër Rusisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.